กราฟการศึกษาครั้งใหม่ชี้ให้เห็นว่าออกซิเจนของโลกที่มีมากขึ้นนั้นเกิดจากการหมุนเวียนที่ช้าลงของโลกทำให้แต่ละวันยาวนานขึ้นซึ่งช่วยให้แบคทีเรียบางชนิดปล่อยออกซิเจนออกมามากขึ้นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาผลาญของตัวเองการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Geoscience เมื่อไม่นานมานี้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อ 2,400 ล้านปีก่อนมีออกซิเจนในชั้นบรรยากาศของโลกน้อยมากจนแทบจะวัดค่าไม่ได้ดังนั้นจึงไม่มีสัตว์หรือว่าพืชที่เรารู้จักสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะเช่นนั้นในช่วงนั้นสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่บนโลกนะครับประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ขนาดเล็กอย่างเช่นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินหรือที่เรียกกันว่าไซยาโนแบคทีเรียซึ่งหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาวิธีการดังกล่าวเป็นรูปแบบของการสังเคราะห์แสงในยุคแรกนักวิจัยกล่าวว่าเมื่อราว400ล้านปีก่อนโลกมีปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากโดยเพิ่มขึ้นจากระดับที่แทบจะวัดไม่ได้เป็น1ใน10ของปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ในขณะนี้แต่เหตุใดแบคทีเรียจึงเริ่มสร้างออกซิเจนมากขึ้นไบรอันอาร์บิกผู้เชี่ยวชาญด้านมหาสมุทรที่มหาวิทยาลัย University of Michigan ได้ศึกษาเรื่องพลังของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงบนโลกและการที่โลกหมุนช้าลงอาบิกกล่าวนะครับว่าโลกหมุนช้าลงเนื่องจากแรงเสียดทานของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงและแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์นักวิจัยชี้นะครับว่าการหมุนของโลกซึ่งค่อยๆช้าลงเมื่อเวลาผ่านไปทำให้แต่ละวันยาวนานมากขึ้นจากประมาณ6ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงในปัจจุบันซึ่งการที่วันยาวนานขึ้นก็ทำให้ไซยาโนแบคทีเรียนั้นได้รับแสงแดดมากขึ้นซึ่งช่วยในการผลิตออกซิเจนให้เพียงพอสำหรับสิ่งมีชีวิตบางอย่างได้ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อสรุปโดยการศึกษาจุลินทรีย์ที่พบในหลุมยุบใต้น้ำลึก80ฟุตในทะเลสาบฮิวลอนนอกชายฝั่งรัฐมิชิแกนของสหรัฐซึ่งเป็นแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดออกซิเจนคล้ายกับไซยาโนแบคทีเรียเซลล์เดียวที่ก่อตัวเป็นอนานิคมลักษณะคล้ายข้าวมอลต์เมื่อหลายพันล้านปีก่อนทั่วพื้นผิวทั้งดินแล้วก็ทะเลนักวิจัยได้ขุดลอกแบคทีเรียจากหลุมยุบแล้วก็ปรับแสงที่ได้รับในการทดลองในห้องแลบจนพบนะครับว่ายิ่งจุลินทรีย์ได้รับแสงอย่างต่อเนื่องมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งผลิตออกซิเจนได้มากขึ้นเท่านั้นความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งในด้านวิทยาศาสตร์ก็คือการที่โลกเปลี่ยนจากการเป็นดาวเคราะห์ที่มีออกซิเจนเพียงเล็กน้อยไปสู่ดาวที่มีอากาศที่สามารถสูดหายใจได้ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมานานแล้วนะครับว่าจุลินทรีย์ที่เรียกว่าไซยาโนแบคทีเรียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการที่มีออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในทางกลับกันครับการค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ไม่มีใครเคยพิจารณามาก่อนระหว่างออกซิเจนกับอัตราการหมุนตัวของโลกนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าแบบจำลองของพวกเขาแสดงเห็นว่ากลไกนี้นะครับอาจจะช่วยอธิบายรูปแบบของกระบวนการสร้างออกซิเจนของโลกได้อย่างไรก็ดีทั้งผู้เขียนการศึกษาและบรรดานักวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวนะครับว่านี่เป็นเพียงเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ในการที่โลกของเรานั้นมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างมากทิมไลออนส์ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Riverside ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยครั้งนี้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่ทำให้แนวคิดนี้น่าสนใจก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางชีววิทยาของแบคทีเรียรวมถึงในมหาสมุทรของโลกเลยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน